ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. მუდაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას. ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს 4 შაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს პირდაპირ ეთერში ამ დროს თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩვენ და თვითმართველობა. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვა ბათუმის მუნიციპალიტეტში. მიღწევები და გამოწვევები. ეს გახლავთ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. ამ საკითხზე უკვე იმსჯელეს ბათუმის საკრებულოში. ჩვენ და თვითმართველობაში შევეცდებით, გავიგოთ, რა მიღწევები აქვს ბათუმის მუნიციპალიტეტს მმართველობის ღია პრინციპების დანერგვის კუთხით და რა არის დღემდე დაუძლეველი პრობლემა. ჩვენი სტუმარი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ნატალია ზოიძე გახლავთ, პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო ნატალია, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენ და თვითმართველობაში.
მეც ასევე მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ქალბატონო ნატალია, ამოწევის საკრებლოს დეპუტატების პირობაც იყო და საზოგადოების მოთხოვნა მუნიციპალიტეტის საქმიანობა ყოფილიყო გამჭვირვალე და საჯარო. ამ კუთხით ბათუმის საკრებულოში რა შეიცვალა წინა მოწევის საკრებულოს მუშაობასთან შედარებით?
მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად ცოტ ქვეყანა გადავიდა ღია მართლობის პრინციპზე და ეს ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დაიწყო, როდესაც საქართველოს შეუერთდა ღია მართლობა პარტნიორობის პროექტს. იცით თქვენ, ბარაკ ობამას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივა იყო და მას შემდეგ 75 ქვეყანა გაერთიანებული, მათ შორის საქართველო. წელს საქართველო არის თავმჯდომარე. შესაბამისად, ის მასპინძელია და ჩვენ ვიქნებით მასპინძელი ძალიან დიდი ფორუმის, რომელიც გამართება 17-19 ივლისს, 2000 სტუმარი გვეყოლება და მეტიც. შესაბამისად, ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი აქტორები ჩაერთვებიან ამ პროცესებში და იქნებიან საკუთარი გამოცდილების გაზიარების თუ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯების გაზიარების ფორმატში.
ანუ საკუთარ გამოცდილებას გაგიზიარებენ და თქვენს გაუზიარებთ ასევე.
დიახ, რა გავაკეთეთ. საერთოდ რა არის, იცით, ეს ჩავთვალოთ ესე, რომ სახელმწიფოები თვითონ თავისი სურვილით იზღუდავენ, ასე ვთქვათ, და ივალდებულებენ თავს. და ღებულობენ იმ ვალდებულებებს, რაც ხელ შეუწყობს ღიაობას, გამჭვირვალეობას, საჯაროობას.
და ქალბატონო ნატალია, ეს ვალდებულება არის დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე. გარკვეული გამოწვევები, რა თქმა უნდა, არსებობს ამ კუთხით, რა კი საკითხი, თემა და დოკუმენტი შემუშავდა ამ
მიზნით.
სამოქმედო გეგმა არსებობს და ეს გეგმა არის ერთგვარი ინსტრუმენტი, თუ მომავალში რანაბიჯები უნდა გადაიდგას. კი, ასეთი მოცემულობა დგას დღის წესრიგში, ბუნებრივია, არსებობს საკითხები, რომელიც უნდა გადაიჭრას. მე შემთხვევით არ დაგისვით კითხვა, ქალბატონო ნატალია, წინა მოწვევის საკრებულოსთან შედარებით რა ვითარება ამ კუთხით, რა შეიცვალა მართლობაში, რამდენად ღია გახდა და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამ მოწვევის საკრებულოში?
შეიცვალა მიდგომები, კი ბატონო, არის სიახლეები. და მთავარი სიახლე ალბათ ის არის მაინც, რომ არასამთავრობოების მიერ იქნა მოწოდებული რეკომენდაციები. თქვენ ახსენეთ დემოკრატიის პრინციპი აღიაობა და ის თავისთავად ასე უნდა ხდებოდეს გეთანხმებით. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ისეთი დიდი ქვეყნები, როგორც თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები თვლის თავს ვალდებულად, რომ თავიც მოაქციოს რაღაც ჩარჩოში და დავალდებულოს, რათა გახადოს უფრო მეტად ღია, საჯარო და გამჭვირვალე მართლობა, რა გასაკვირია თუ ჩვენ გვექნებოდა შეცდომები და ჩვენ სწორედ იმიტომ ვცდილობთ უკვე არა უბრალოდ დემოკრატიის პრინციპებიდან გამომდინარე ვიყოთ საჯარო და გამჭვირვალე, არამედ გავერთიანდით ამ ორგანიზაციაში სწორედ იმ მიზნით, რომ საკუთარი თავი რაღაც ჩარჩოებში მოვაქციოთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის რეკომენდაციები, რომელიც მოგცეს შენიშვნების სახით და
მე შემიძლია გათვალისწინებაც მოგიხდება
და მოგიხდანა მოგიხდა და გავითვალისწინეთ კიდეც და აი მე შემიძლია ახლა ჩამოგითვალოთ რიგი საკითხები რომელიც უკვე გამოსწორებულია და არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი და რაზე მუშაობს საკრებულო რომ დაიხვეწოს ალბათ სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში იქნება სრულყოფილი და მე ვფიქრობ რომ ამ თვალსაზრისით ჩვენ მოქალაქეებს დიახ ნამდვილად ექნებათ მეტი წვდომა ინფორმაციაზე საკრებულოს საიტის მეშვეობით და უბრალოდ მოდით ცოტა დროს თუ მომცემთ უფრო ინფორმაციულად ვისაუბრებ. ღია მართლობის ფუნდამენტური პრინციპები არის სულ ოთხი პრინციპია. ესაა ღიაობა, გამჭვირვალობა, პირველი, მეორე საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულება, მესამე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა და მეოთხე არის ტექნოლოგიური განვითარება. მიყვეთ ახლა თქვათ ღიაობისა და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით თქვათ რა გავაკეთეთ. კერძოდ საკრებულოს მიერ მოხდა პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის განსაზღვრა. ასევე დადგენილია საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება ხდება ბათუმის საკრებულოს ელექტრონულ რესურსზე. და მე მაინც მინდა გავაჟღერო ეს ჩვენი ვებსაიტი, ესა ბათუმის CCG. აქვე მინდა ვთქვა, რომ უკვე ნაწილი დაიდო და სრულყოფილად დაიდება დადგენილება, რეგლამენტი და ნუსხა ვებსაიტზე, ჩვენი ვებგვერდზე. საკრებულოსი რაც გავაჟღერე უკვე
გარდა დადგენილებებისა ვებსაიტი უნდა ემსახურებოდეს იმ გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისთვის რომელსაც საკრებულო იღებს. ბოლო შემთხვევას თუ გავეხსენებთ ქალბატონო ნატალია, როცა სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებმა აქცია გამართეს, ისინი იმ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ, რომელიც საკრებულოს მაისის ბოლოს ჰქონდა მიღებული. ამ ვითარების შეფასებისას რა იკვეთება თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით
ეს იყო ინფორმაციის მიწოდების დეფიციტი?
იცით რა, არ ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაციის მიწოდების დეფიციტი იყო, ეს იყო უფრო საერთოდ ინფორმაციისადმი ნაკლები ინტერესი. აქ უკვე მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებაზე მოგვიწევს საუბარი.
ერთ-ერთი მიმართულება არის კიდეც სამოქალაქო აქტივობის
გაძლიერება, ჩართულობის
და აქტივობის გაძლიერება საკრებულოს მხრიდან. ამას როგორ აპირებთ, რა თქმა უნდა, ესეც საინტერესო, მაგრამ მიყვეთ თანმიმდევრულად, როგორც დაიწყეთ. ვისაუბროთ ამ ეტაპისთვის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით, რომ ინფორმაცია ყოველჯერზე იქნება ხელმისაწვდომი მოქალაქეს.
ეს არის პირველი ფუნდამენტური პრინციპი ამოჯიპის, ანუ ღიაობა და გამჭვირვალობა. განსაზღვრულია პასუხისგებელი პირები. ამ შემთხვევაში საუბარია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისგებელ პირზე და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისგებელ პირზე. პირველ შემთხვევაში ეს არის აპარატის საქმის წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ხოლო მეორე
შემთხვევაში ანუ კონკრეტული პირები, ვინც
ყველა გამოწვევს ეს ინფორმაცია ვებგვერდზე, ვის შეუძლია, ვის ევალება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, ესე იგი ვინ არის პასუხისგებელი და ამ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე ვინ არის ასევე პასუხისგებელი, ესეც დევს.
ერთ-ერთი მთავარი ღიაობის პრინციპის დანერგვისას არის ანგარიშვალდებულება. ქალბატონო ნატალია, თქვენი საქმიანობის შესახებ ბოლოს როდის ესაუბრეთ ამ მრჩეველს და თქვენი კოლეგები რამდენად ახერხებენ იმას, რომ ანგარიში ჩააბარონ ამ მრჩეველს?
ანგარიშვალდებულება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი ღია მართლობის პარტნიორობის და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ყოველ კვარტალურად უნდა ხდებოდეს ანგარიშის გამოქვეყნება საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის, რაც ამ მოწვევის საკრებულომ აქტიურად დაიწყო. მინდა გითხრათ, რომ პირველი კვარტალური ანგარიში რიგი საკრებულოს წევრების მიერ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ მინდა აქვე ვთქვა, რომ ის ფორმა, რომელიც არის შემუშავებული, მე ვფიქრობ, უფრო ფორმალურ ხასიათს ატარებს და პირადად მე მაგალითად არ მაქვს გამოქვეყნებული, სწორედ იმიტომ, რომ ამ ფორმის მიმართ მაქვს ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ის ფაქტიურად არაფერი, ეს თითქოს რაღაც მშრალი ციფრებია, რომელიც ცნობს საკრებულოს წევრის მიერ რამდენს ხთომას ესწრებოდა რამდენ საკითხს დაუჭირა მხარი რამდე. მე ვფიქრობ, ეს არ არის საინტერესო მოქალაქეებისთვის. ალბათ ჩვენი მოქალაქეებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია იმ საქმიანობის შინაარსი, რასაც ახორციელებს და ნამდვილად ხშირია ისეთ შემთხვევები, როდესაც საკრებულოს წევრებს უწევთ მოქალაქეებისთვის არა მხოლოდ უბრალოდ ინფორმაციული ისეთი ან კონსულტაციური ხასიათის მომსახურების გაწევა, არამედ უფრო ღრმათაც მიდის და პირადად ერევა, იმიტომ რომ კიდევ ის პრობლემაა, როდესაც ცნობადობა ჯერ კიდე ჩვენი მოსახლეობის არა ამაღლებული ისე, რომ ის მიჯნავდეს, თქვათ, აღმასრულებელს რა ეხება, კანონმდებელს რა ეხება და რა გზით უნდა მოაგვაროს საკუთარი პრობლემები. ამიტომ ჩვენ იმდენად ხშირად გვიწევს თუნდაც პირადი საკითხების მოგვარებაში ჩარევა ან თხოვნამოდის მოქალაქეებისგან, უბრალოდ იმ ფორმაში ამის ასახვა წარმოუდგენელია. შესაბამისად,
ანუ ვფიქრობთ, რომ ეს არის თქვენი საქმიანობის ყოველდღიურობა და ამ სახით უნდა იყოს ის მოქალაქეებისთვის ცნობილი?
გეტყვით ახლა, გვაქვს ორი ვარიანტი. პირველი, რაც ვთქვი, ფორმის შეცვლაზე ვფიქრობთ, მოქმედი ფორმის. მეორე, ეს სავარაუდოდ დაგეგმილი გვაქვს კიდეც ივლისის ბოლოს საკრებულოს წევრების ანგარიში ღიად და საჯაროდ მოსახლეობის წინაშე. სავარაუდოდ დავიწყებთ მაჟორიტარებისგან, რომლებიც თავის უბნების მიხედვით გააკეთებენ ანგარიშს და ჩააბარებენ ანგარიშს თავის მოსახლეობას. აი ეს უფრო მეტის მომცემი იქნება, იმიტომ რომ ამ ანგარიშის ჩაბარებისას მექანიკურ რეჟიმში მოხდება ფუნქციონალურად განაწილებული მოვალეობების ახსნა განმარტება. რატომ მოახერხა თქვა საკრებულოს წევრმა კონკრეტული მოქალაქის პრობლემის მოგვარება, ან რატომ ვერა, ან რა გზით მოხერხდა. აი ეს ყველაფერი გამოჩნდება უშუალოდ ზეპირი კომუნიკაციის დროს მოსახლეობასთან და სწორედ იმ მოსახლეობის ცნობიერების დონე ამაღლდება და მას ეცოდნება, რა საკითხზე შეიძლება მივიდეს საკრებულოს წევრთან, ან რა საკითხებზე უნდა მიმართოს თქვა მუნიციპალიტეტის სერვის ცენტრებს, რაც კი იცით ესეც ხლია.
თავადაც აღიარებთ, ქალბატონო ნატალია, რომ ძალიან დაბალია ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობის ცნობიერების დონე. ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ საკრებულო საქმიანობასთან მიმართებაში უფრო მეტი ინფორმაცია ქონდეს?
აი ზუსტად ერთ-ერთი ეს კომუნიკაცია იქნება ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ მე მახსოვს 2012 წლიდან საარჩევნო რეჟიმში მიწევდა ყოფნა და მოსახლეობასთან შეხვედრები ხშირი. მახსოვს ჩვენ, როდესაც თვითმართველობა 2014-ში თვითმართველობის არჩევნების საარჩევნო კამპანიის დროს ხვდებოდით მოსახლეობას, ისინი ისეთ საკითხებს სვამდნენ, რაც თვითმართველობის
გადასაწყვეტი არ არის.
გადასაწყვეტი არ იყო და არც მის უფლება მოვალეობებში შედიოდა.
თუმცა გვახსოვს, ქალბატონო ნატალია, ისიც, რომ ხშირად თვითმართველობის არჩევნებზე დეპუტატები ისეთ დაპირებებს გასცემდნენ, რომელიც არ იყო თვითმართველობის კომპეტენციაში.
ხო, მაგრამ მე მართალი გითხარი, ხო, მე ვერ გეტყვით კონკრეტულ პიროვნებებს, შეიძლება იყო, კი. და მე არ
არის პენსიების მომატების თემა და
ასე. არ ეხება ნამდვილად თვითმართველობა, ერთადერთი შეიძლება ინიციატივით მიმართოს უმაღლეს საბჭოს საგანმანათლებლო ცვლილებებზე, უმაღლესმა საბჭომაც კი თავის მხრივ პარლამენტს უნდა მიმართოს, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ პარლამენტის.
აქედან გამომდინარე შეუძლებელი. ხა
მე რო ხდებოდი, მართ არ გეთხარ, ნამდვილად არ შემყავდა შეცდომაში მოსახლეობა და მე თუ ვინმეს ქონდა, ნამდვილად არასწორია და მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, სიცხვილიცა, იმიტომ რომ თუ კი მოვალმა საკრებულოს წევრმა არ იცის რა შედის მის ფუნქცია მოვალეობებში, უბრალოდ სიცხვილია მის.
მოდით ეს უფრო გადაგვიყოს
ხა. და უბრალოდ მე რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი?
სამახლებაზე მინდა რომ გაამახლოთ ყურადღება.
2016-შიც უკვე მქონდა შეხვედრები მოსახლეობასთან. მე ვიგრძენი ზრდა. მე ვიგრძენი, როგორ ჩამოყალიბდა უკვე თვითონ მოსახლეობა და როგორ ზუსტად იმას გთხოვდა, რაც მუნიციპალიტეტის ფუნქცია მოვალეობებში შედიოდა. მე ვფიქრობ, ეს შედეგი დადო სწორედ იმ ხშირმა გასულებმა, კარტაგარის პრინციპმა წინასაარჩევნო პერიოდში, რასაც ახორციელებს, მე არ ვიცი სხვა პარტიები, მაგრამ ვისაუბრებ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სახელით. ფაქტიურად მე პირადად ყველა შეხვედრებზე ყოველთვის ვთილობდი, რომ ადამიანებისთვის მიმეწოდებინა ზუსტად ის ინფორმაცია, რაც შედიოდა მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებში და არა ვთქვათ უფრო მაღალი ესე ვთქვათ საფეხურის ინსტიტუციებში. და მე ზრდა დავინახე. რა თქმა უნდა, მას მედიასაც აქვს თავის როლი, მე ვფიქრობ. და სხვათა შორის აქ მე მინდა ვთქვა, რომ აი ზოგჯერ ხდება რაღაცის ღიად გამოტანა, თუნდაც რაც თქვენ თქვით, როდესაც ვთქვათ თუ კი იყო ასეთი კანდიდატი, რომელიც არასწორ დაპირებებს იძლეოდა, დარწმუნებული ვარ, ზუსტად მას მედიის საშუალებით ხდებოდა ამაზე აქცენტის გამახვილება. ესეც უკვე აღზრდილობით საქმიანობას შეიძლება ჩაითვალოს და იგივე მოსახლეობის ცნობადობის გაზრდის მიზნით რეალური მაგალითი იყო, როცა ისინი ხვდებოდნენ, რომ თქვათ ასეთი საკრებულოს წევრობის კანდიდატის
და მაინც ფიქრობთ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე თქვენ, რომ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საკრებულოს დეპუტატების კომუნიკაცია
ამოფრქვევთან. დიახ, ნამდვილად.
მე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მოქალაქეების ჩართვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა არის ის ძირითადი რეკომენდაცია მესამე სექტორის მხრიდან, რაც უნდა გაითვალისწინოთ? მე ვიცი, რომ პეტიციების მომზადების საშუალება აქვს მოქალაქეებს და ძალიან ხშირად ისინი ამ შესაძლებლობას არ იყენებენ. რა არის ამის მიზეზი, ქალბატონო ნატალია, და რა უნდა გაითვალისწინოთ?
მოქალაქეების ჩართულობის რამდენიმე ფორმა არსებობს და პირველი და ერთ-ერთი არის პეტიცია. პეტიციების თემა ძალიან აქტუალურია ჩართულობით, იმიტომ რომ არასამთავრობოები ძალიან უწყობენ ხელს იმას, რომ აი თუნდაც ამ ფორმაში ჩართონ, ამ სახეობაში მოქალაქეების ჩართულობის ჩართონ მოქალაქეები. პეტიციები უფრო იოლებად თვითონ არასამთავრობოებს, რომ გაუწიონ ესე ვთქვათ რეკომენდაციები მოსახლეობას ამ მხრივ. სხვათა შორის ჩვენ ეხლახან მივიღეთ უბრალოდ დადგენილება, რომლითაც ავიღეთ ვალდებულება პეტიციების ელექტრონულად ატვირთვის და შესაბამისად მე გადაწყვეტილების გამოტანის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი პეტიცია ზუსტად ეს იყო, ერთ-ერთი პეტიცია იყო პეტიციების ელექტრონული ატვირთვა. ასე რომ ორმაგი ვალდებულება ავიღეთ გამოდის, პეტიცია ისეც გვავალდებულებდა და მოსახლეობამ ამ პეტიციით
ელექტრონულად პეტიციის ატვირთვა. ჩვენ ახლა ქალბატონო ნატალია პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა შემოგვერთდება, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც სწორედ ამ პროცესში აქტიურად არის ჩართული. მოგესალმებით ქალბატონო ნათია, საკრებულო საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის ხელშეწყობა სწორედ თქვენს ორგანიზაციას უკავშირდება მნიშვნელოვნად. როგორ აფასებთ ნაბიჯებს, რომელსაც საკრებულო საქმიანობის ღიაობის ანგარიშვალდებულების და მოქალაქეთა ჩართულობის კუთხით დგამს? გესმით ქალბატონო?
მოგესალმებით. კი, მესმის, მადლობა მოწვევისით, მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ სტუმარს. აღნიშნული საკითხი საკმაოდ მრავალ კომპონენტს მოიცავს და ესე რომ ერთიანი ეროვნული გეგმის ნაწილი არის ღია მართლობის პრინციპების დანერგვა, რასაც ქვია, და რაც იგივე საქართველოს უერთდება მსოფლიო პროცესს, რასაც ქვია ღია მართლობის პრინციპების დანერგვა. აღნიშნული პროცესი სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ეს არის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მეორე ეს არის მონაწილეობის პრინციპების დანერგვა და მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, და მესამე ეს არის ანგარიშვალდებულების კომპონენტი. თუ ჩვენ ვისაუბრეთ საკრებულოს წრილში, მხოლოდ გვაქვს გარკვეული მიღწევები, რასაც ქალბატონი ნატალია საუბრობდა ელექტრონულ მართლობასთან დაკავშირებით. ეს არის ელექტრონული, ასე ვთქვათ, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ონლაინ პეტიციის რეგისტრაცია, ასევე ვთქვათ საკრებულოს ხდომების გაშუქება, გარკვეული მიღწევები არის.
მაგრამ რა არის გამოწვევები ამ ნაწილში, ქალბატონო? ნათია, თქვენ აკოწლები აკვირდებით ბათუმის საკრებულოს მუშაობას, წინა მოწვევის საკრებულოს მუშაობასთან შედარებით რა შეიცვალა და რა გამოწვევების წინაშეა დღეს ბათუმის საკრებულო?
სწორედ ეს, ესე რომ ვთქვათ, პირველი ორი საკითხი, რასაც ქვია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ელექტრონული გამოთხოვა და ესე რომ ვთქვათ ონლაინ კომუნიკაცია, ასევე ელექტრონული პოზიციები, ერთ-ერთი მიღწევარი ამ უწევის საკრებულოსი და ასევე ახალი ვებგვერდი, რომელიც მართლაჯერს უყოფლად არ არის ასე რომ ვთქვათ გაშვებული, მაგრამ ნელა ასე რომ ვთქვათ იძენს იმ პორტალის დანიშნულებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონულ მართლობასთან და ღია მართლობასთან მიმართებაში. თუმცა ამ წარმატებასთან ერთად, ანუ ასე რომ ვთქვათ წინსვლაზე არის გარკვეული გამოწვევები საკრებულოს წინაშე, იგივე საჯარო ინფორმაციის ხელმოწმობასთან დაკავშირებით, საკრებულოს აქვს ამტკიცებული აუცილებლად გამოსაქვეყნებელი დოკუმენტაცია, რომელიც სავალდებულო არის საკრებულო და ასევე მერია, რომ გამოაქვეყნოს. ჩვენ გასულწოს მოახდინეთ ახალი დოკუმენტაციის მონიტორინგი, საკმაოდ დიდი ჩამონათვალია, ეხება როგორც ესე ვთქვათ მატერიალური რესურსების ხარჯვას, ასევე საკრებულოს წევრების თო აპარატის თანამშრომლობის სახელფასოს, ბენზინის მართვის სისტემის, ასევე გადაწყვეტილების როგორც პროექტის, ასევე უშუალო დოკუმენტის განთავსებასთან მიმართებაში და ამ კუთხით ჯერჯერობით გვაქვს ხარვეზები. არიდება ვებგვერდზე ეს ინფორმაცია და აუცილებელი არის, რომ ამ კუთხით მოხდეს გაუმჯობესება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არის მართალია, მაგალითად ეს ტექნიკურ დეტალზე თუ ვისაუბრეთ, მართალია საკრებულოს თქვა ყავს დანიშნული პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი, თუმცა ეს პიროვნება აქვეყნებს თუ არ აქვეყნებს, ან ანგარიშ ვისწარადგენს, ამის შესახებ არ არის განსაზრული და დღესდღეობით ანუ ეს მიმართულება აბსოლუტურად ღია არის. ჩვენ ეს რეკომენდაცია წარუდგინეთ საკრებულოს და უთხარით, რომ აი თქვა პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე არის საკრებულოს თქვა IT სპეციალისტი, მაგრამ ეს IT სპეციალისტი ვის წინაშე არის ანგარიში ვალდებულ უნდა წარადგინოს თუ არა ანგარიში აპარატის უფროსთან თუ სხვა თანამდებობის პირთან, ეს არ არის განსაზრული. ძალიან ისეთ დეტალებია, რომელიც პროცესს რო უყობს, თუმცა მოქალაქე თავისთავად აინტერესებს უფრო ინფორმაცია ხარჯებთან მიმართებაში, ბიუჯეტთან მიმართებაში, იგივე საკრებულოს წევრის ანგარიში, ასევე დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელიც პერმანენტულად არიდება და მხოლოდ გარკვეული ესე რომ ვთქვათ საკრებულოს წევრის ინიციატივაზე არის დამოკიდებული. თქვათ ხაბატონ ნატალია, როცა ხვდება მოქალაქეებს, ეს ინფორმაცია თქვათ იდება ვებგვერდზე, თქვათ, მაგრამ მაგალითად პასიური საკრებულოს წევრი, რომელიც თქვათ ვერ ხვდება ან ხვდება შეიძლება, მაგრამ ეს ინფორმაციები არ დევს პროაქტიულად, იგივე ანგარიშებთან მიმართებაში არ არის ყველა საკრებულოს წევრის ანგარიში.
ანუ სრულყოფილად ვერ ასახავს საკრებულოს მუშაობას ის ვებგვერდი, რომელიც დღეს მუშაობს და აწვდის მოსახლეობას ინფორმაციას საკრებულოს მუშაობასთან დაკავშირებით. სხვადასხვა
ანუ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაუმჯობეს ეს, მაგალითად თუ წინა ვებგვერდზე არ იყო უკავშირის მექანიზმი, დღესდღეობით ეს ფუნქცია ვებგვერდს აქვს, თუმცა სრულყოფილად მაინც არ არის გაშვებული ის მნიშვნელოვანი ფუნქციები, რასაც ჰქვია ონლაინ ელექტრონული მართლობის და ღია მართლობის პრინციპების დანარგვა.
მე ქალბატონო გასაგები, ქალბატონო ნათია, თქვენ ღიაობის პრინციპთან დაკავშირებით საუბრობთ აქტიურად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, როგორც თავად აღნიშნეთ, მოქალაქეების აქტიური ჩართულობა. თქვენ წლებია ცდილობთ მოქალაქეები გააქტიუროთ, ასე ვთქვათ, და ისინი აქტიურად ჩაერთვნენ თვითმართველობის საქმიანობაში. ამ დოკუმენტის მიხედვით ამ ვალდებულებას ინაწილებს ასევე საკრებულო. როგორ წარმოგიდგენიათ მათი როლი ამ პროცესში?
მე ვფიქრობ, მონაწილეობის კომპონენტი საკრებულოს როლი არის საკმაოდ მაღალი, მით უმეტეს როცა მაჟორიტარების სისტემა გვაქვს დღესდღეობით ჩვენ საკრებულოში და საკრებულოს წევრებს აქტიურად ნოქონდეს მაჟორიტარებთან, საკრებულოს წევრებს აქტიურად ნოქონდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა, თუმცა მაგალითად მერიის საქმიანობის გაკონტროლების კუთხითაც, რომ ვთქვათ, რამდენად არის კმაყოფილი ზონა, რამდენად არის უკუკავშირი მოქალაქეებთან, რამდენად სრულდება ის საარჩევნო დანაპირებები, რასაც თქვათ როგორც დეპუტატით, როგორც მერს ირჩევდნენ ადგილობრივი მოსახლეობა. ანუ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი როლი სწორედ საკრებულოს უკავია და იგივე თქვათ ონლაინ თქვათ გასახვევები საკრებულოს წევრების ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუმცა საკრებულოს კომისიების მუშაობა, რომ დაიტოსოს ამ კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ეს ინიციატივა იყო, რომ კომისიების ხდომების, საბოლოო კომისიის ხდომების გასახვევა თუ არ მოხდეს ლაივ სტრიმით, თუმცა ჯერჯერობით განხილვის ზონაში არის. საკრებულოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მონაწილეობის მექანიზმი აქვს დღესდღეობით,
მაგრამ რამდენად გამოიყენებს, ეს არის მთავარი თემა. სამწუხაროდ დროში ვარ შეზღუდულები, ქალბატონო. ნათიადა თქვენს ინიციატივებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ საკრებულოს წევრის პოზიციას. მე დაგემშვიდობებით აქვე და პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო ნატალია, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა იქნეს გათვალისწინებული იმისთვის, რომ ღია იყოს მართლაც საკრებულოს საქმიანობა და ერთ-ერთი არის მოქალაქეების ჩართულობის კუთხით თქვენი აქტივობა. როგორ წარმოგიდგენიათ უშუალოდ ეს პროცესი და რას გააკეთებთ ამისთვის და დავასრულოთ საუბარი?
უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები ქალბატონ ნათიას გამოთქმულ მოსაზრებებს. რატომღაც ტემპები უფრო სწრაფი და ჩქარი იყოს გვინდა, მაგრამ მე ვფიქრობ ის გადადგმულნა
რა არის ხელშემშლელი ფაქტორები.
ხელშემშლელი ფაქტორი ასე ცალსახადა ერთ მნიშვნელოვნად რაიმე დავასახოთ ალბათ არ არის. უბრალოდ იგივე რესურსების თეთრი ადამიანური თუ აი მაგალითად ლაივ სტრიმინგის ის იყო პრობლემები იყო, არა ვთქვათ აბსოლუტურად არ იყო საკრებულოს პრობლემა, ის მიზეზის გამოწვეული პრობლემა. სხვა ტექნიკური ხარვეზი იყო, რამაც გამოიწვია ვთქვათ ის, რომ ბოლო საკრებულოს ხდომა არ იყო პირდაპირ ეთერით გადაცემული და დაუჭედა აჭარაშვილის.
მაგრამ რა უშლის ხელს, რომ საკრებულოს დეპუტატების ანგარიშები მოისმინონ?
არა, ის თავისთავად მე უბრალოდ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება ნამდვილად რაც გვაქვს დღეს, რაც მექანიზმები არსებობს, ყველა სრულად ამოქმედება მოგვცემს საუკეთესო შედეგს და სხვაშორის ეს ყველაფერი კომპლექსურად იქნება ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იმ მოქალაქეების გააქტიურებისაც. მე პირადად მიმეჩნია, რომ ისეთ რა მე ერთ-ერთი მათგანი ვიყავ, ვინც ასევე ვფიქრობდი, რომ მაჟორიტარული სისტემა ჩანაცვლი არ იქნებოდა ცუდი, თუ პროპორციული ჩანაცვლებოდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მე თვითონ კენჭი ვიყარე მაჟორიტარული პრინციპით, მივხვდი, რომ მოსახლეობა ნამდვილად არ არის მზად იმისთვის, რომ გააკეთოს არჩევანი პროპორციული სიით მხოლოდ. პირიქით, მაჟორიტარული სისტემა დიახ ყველაზე კომფორტულია დღეს ქალაქეების გასააქტიურებლად.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გადაცემაში ჩვენ და თვითმმართველობა. მე მსმენელს შევახსენებ, ბათუმის საკრებულოს წევრი ნატალია სოიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
ნახვამდის, მადლობთ მოწვევისთვის.
ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. მუდა ელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმმართველობას.